Įvadas į Naująjį Testamentą sandoros, antroji dalis, kalba daktaras Giedrius Saulytis. Įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykstančių šventojo rašto studijų.
Samariečiai ką turėjo? Galiausiai aramėjų kalbą, o jau žydų čia vėlesnėse, čia ne tuo metu, truputį vėliau, sinagogose jau buvo skaitoma hebrajiškai. Bet jau šalia buvo išversta Tora į aramėjų kalbą. Labai įdomu, kad Mišna palygina Mozę su Ezra. Reiškia, apie vieną pasakytą, Mozė užkopė pas Dievą. Išėjimo 19.3. Apie Ezra parašyta, Ezra užkopė į Jeruzalę iš Babilono. Nu, aišku, vertimuose mes to nematom, bet vat, žydas skaito ir sako, Mozė užkopė ant kalno, o Ezra užkopė į Jeruzalę. Iš kur? Iš Babilono. Atei Ezra yra Mozė. Taip. Apie vieną pasakytą, jis įsakė išmokyti jūs įstatų ir įsakų laikytis krašte. Čia apie Mozę. O apie Ezra, Ezra buvo atsidavęs visa širdimi tyrinėti viešpatės įstatymą, laikytis jo ir mokyti Izraelį įstatų ir įsakų. Taip pat Talmudas sako, kad Ezra padėjo kalaviją ir pasakė, kas nepažįsta šventojo rašto. Na, te būna išskirstas. Ir išėjo pasiuntiniai po visą kraštą, į kuriuos namus be užeidavo, visi mokėjo šventąjį raštą. Kalavijo neprireikė. Čia Talmudas, čia tos istorijos, kurios yra na, ten užrašytos, arba va, dar viena citata. Ezra patvarkė, kad Tora būtų viešai skaitoma po piet per šabą, taip pat pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Tris kartus per savaitę skaitoma Tora. Kaip jūs galvojate, kodėl šitomis dienomis? Pirmadienis, ketvirtadienis ir šeštadienis. O atsakymas toks. Kadangi parašyta, tauta išėjo į dykumą ir norėjo gerti. Nuėjo trijų dienų kelią, jie atrado šaltinį. Tora yra tikrasis vanduo. Ir be jo žmogus negali išgyventi ilgiau nei tris dienus. Todėl jinai bus skaitoma pirmadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Bet čia mes pradedam jausti ir mąstymą, hebrajišką mąstymą. Jis visai kitoks. Ir todėl, kai sako, kaip parašyta, atsimenat, mato įžangą. Kaip parašyta, ir aš jums rodžiau, kad tu ten skaitai, kad ten visai kas kita parašyta, apie kitką parašyta, matai, tau taip atrodo, čia mums taip atrodo. Jiems ten viskas aišku, kad čia apie tai parašyta. Ėjo tris dienas, reiškia, skaitysim pirmadienį, ketvirtadienį, šeštadienį. Aišku, vėliau jau Tora išversta, visas Senasis Testamentas išverstas į graikų kalbą. Kaip aš užsiminiau Aleksandrijoje. Apie tai yra Aristėjo laiškas. Jisai pasakoja visą šitą legendą, kaip šiandien sako. Legenda, bet legendos pasekoj, iki šios dienos mes skaitome Septuagintą. Tai yra išversta hebrajišką tekstą į graikų kalbą, bet Aristėjas yra tas šaltinis, kuris aprašo konkrečiai, kaip tai vyko. O tada juo jau naudojosi, pavyzdžiui, Juozapas Flavijus, jisai irgi labai detaliai tai rašo. Ir kiti autoriai. Taip pat. Tai va, galiausiai mes jau turime Senąjį Testamentą ir aramėjų, ir, ką aš sakiau, targumai. Praeitą kartą targumus turime. Ir septuagintą, galiausiai. Tačiau motyvas, kad suprastų žmogus, kad suprastų liaudis. Kitas dalykas, matot, prie ko mes dabar ateiname. Mes ateiname iki šventyklos. Šventykla nebetenkina dievotų hebrajų. Jau tas verksmas aprašytas Nehemijo knygoje, ar Ezdro knygoje, neatsimenu, galbūt Ezdro panašiau knygoje, kai žmonės verkė ir džiaugiasi ir verkė. Jis jau liūdė apie tam tikrą padėtį. Kitas dalykas, Nehemijas labai aiškiai aprašo, kunigai buvo susituokę su kita tautėmis. Ir jie padarė sandorą paleisti kitą tautės, nes žydams nevalia buvo toktis su kita tautėm, o juo labiau kunigams. Kitais žodžiais tariant, mes pradedam matyti, kad kunigystė iškrypsta Izraelį. Ir suprantama kodėl. Kodėl Izraelio kunigystė iškrypsta? Todėl, kad jinai yra paveldima. Izraelį tu negalėjai tapti kunigu, nes Dievas tave pašaukė. Visai nesvarbu. Pirmas klausimas buvo, iš kokios tu giminės. Jeigu esi iš Levio giminės, vienintelė giminė iš Levio giminės galėjo tapti vyrai kunigais. Ir jie ne tik galėjo, jie turėjo būti levitais. Na, vyriausiai kunigai ėjo Arono, turėjo būti vaikaičiai. Aišku, einant laikui tai iškrypo, kaip mes pamatysim, dar iki Jėzaus. Jau kunigystė buvo perkama lygiai, kaip jinai bus perkama viduramžiais krikščionybei. Kodėl aš sakau tai? Todėl, kad tai mums padeda suprasti, kas vyko ten. Bet iš tiesų bažnyčia tik atkartojo nueitą Izraelio kelią, nieko daugiau. Taigi, tai patvirtina, kad skaitydami šventą įraštą ir suprasdami Izraelio istoriją, mes suprasime ir bažnyčios istoriją. Labai aiškiai. Bet kunigystė iškrypo todėl, kad, na, jie pagal kūną paveldėdavo. Ir akivaizdu, kad ne visi Levio palikuonys norėjo dirbti šventykloje, norėjo dirbti žemę, užsidirbti pinigų, daryti biznį ir taip toliau. Dalis žmonių. Bet, reiškia, ta linija turėjo būti, na, kunigų. Malachijas sako tokius žodžius. Kunigo lūpos turėtų teikti žinių ir iš jo burnos bus ieškoma įstatymo. Nes jis yra karyvijų viešpatės pasiuntinys. Bet jūs palikote tą kelią, suklaidinote daugelį savo mokymų, sulaužėte Levio sandorą, sako karyvijų viešpas. Todėl ir aš jūs paniekinsiu ir menkaverčius padarysiu visos tautos akivaizdoje, nes nesilaikėte mano keliu ir buvote šališki įstatymo reikaluose. Malachijas yra paskutinė Senojo testamento knyga. Po jo iš karto eina Matas, chronologiškai. Tai va, mes turime labai aiškų signalą, kad kunigystė bėdoj. Kunigystė rimtoj bėdoj. Ir pagrindinė bėda, kad nėra šventojo rašto. Suvokimo. Kunigo lūpos turėtų teikti žinių, tačiau nėra to. Ieškoma žinių, negaunama žinių. Todėl natūralu, ateinu į šventyklą, pažinimo nėra. Aš tik paukoju auką ir grįžtu. Buvo tie laikai, kai keliaudavo į Jeruzalę piligrimai, džiaugdavosi, šokdavo, šlovindavo Dievą. Bet tada gyvas Dievo žodis buvo. Dabar Dievo žodis miręs. Ne, jis skaitomas, nieks jo nesupranta. Jis nebekeičia gyvenimo. Jis vat nepakelia sielos sparnų. O Tora yra tas vanduo. Nėra kito vandens kaip Tora, sako Talmudas. Todėl žiūrėkite, tas Talmudo sakinys, aš jį kartoju. Mozė gavo Torą Sinajuje, perdavė Jozuje, Jozuje seniūnams, seniūnai pranašams, pranašai perdavė didžiojo susirinkimo vyrams, kas graikiškai yra sinagoga. Matot, tas didžioji sinagoga. Graikiškas žodis sinagoga yra surinkimas, susirinkimas. Sinagoga. Reiškia, suėjom kartu, va kaip šiandien. Mes esame dvasinė prasme šiandien sinagoga. Plius dar šeštadienis. Nu, ko dar norėti. Bet atkreipim dėmesį, o kur kunigai? Čia Talmudas. Kunigų nėra. O tai pabrėžia patys rabinai ir šių dienų rabinai. Kad Talmudė kunigai apeina. Ką tai rodo? Tai rodo, kad į juos jau kreivai buvo žiūrima. Ir vat tai jau mus atveda iki Naujo testamento. Naujajam testamente nieko gero apie kunigus neperskaitys. Praktiškai ne tik, kad gero, jų rankomis yra Jėzus paukoja. Tai tokia mes turim situaciją Izraelį. Ja pasunkina, žinot kas? Kad nelieka pranašų. Nes iki antrojo periodo, antrosios šventyklos periodo, pranašai Izraelį veikia. Jie skelbia Dievo žodį, Dievo valią. Bet Malachijas, paskutinis vat, pranašas, Agėjas, Zacharijas, jie nutyla apie 333 metais iki Kristaus. Tuo metu kai pakyla Aleksandras Makedonietis. Apvaizda? Be abejo, niekaip be apvaizdos neapsiai, bet hebrajų pranašai nutyla graikų imperijos aušroje. Kodėl? Nežinom. Bet jų nebėra. Ir jų niekad nebebus. Pagal judėjus tai yra paskutiniai pranašai. Jų daugiau niekada nebebus. Jų istorija. Todėl pasakyta, kad pranašai perdavė sinagogos vyrams. Ir dabar gyvenama yra be pranašų. Dabar žiūrėkit. Šitoj šviesoji, nu gerai, pagilinkime tai, kad kai nelieka pranašų, kurie kalbėjo šventąją dvasę, lieka tik Tora. Ir Toros mokymas pakeičia šventąją dvasę. Todėl Mišnoje taip ir sakoma, mirus paskutiniams pranašams, Agėjui, Zacharijui ir Malachijui, šventoji dvasė pasitraukė iš Izraelio. Mes, krikščionys, sakytume, tai tragedija. Bet pagalvokim, o gal ir mums tenka gyventi laikotarpiais, kai šventoji dvasė pasitraukė iš bažnyčios. Aš tame netgi matau nuolankumą. Jie turi gyventi naujų metų. Jie mokosi gyventi tuo naujų metu. Štai penki dalykai, kurie buvo pirmosios šventyklos periodu, sako Talmudas, Jeruzalės Talmudas apie mokytojus Tanit, kurių neliko antrojoje šventykloje. Dieviškos ugnies, sandoros skrynios, urimo ir tumimo, patepimo aliejus ir šventosios dvasios. Yra vardinami liturginiai elementai, bet po to paliečiama Dievo žodžio. Įkvėpto Dievo žodžio nebėra. Ir apie Aleksandrą Makedonietį taip pat sakoma, tuomet remiantis Danieliaus pranašystę, iškils galiūnas karalius, jis turės plačias valdas ir darys, kas jam patiks. Tai Aleksandras Makedonietis karaliavęs 12 metų. Iki tol pranašavo pranašai, nuo tada, cituojama patarlė, palenkausi ir klausykis išminčių žodžių. Dėkis į širdį mano mokymą. Matot, kinta laikas ir Izraelį pakyla išminčiai. Išminčiai. Mes turėjome kunigus, turėjome pranašus, turėjome karalius, dievotus, bet daugiau nedorėjus. Ir ateina išminčių laikas. Be abejo, kažkiek tie persipina laikai, bet išminčių metas, na, išminčiai sušvinta po egziliniame Izraelyje. Izraelyje, kuris sugrįžta iš Babilono vergystės. Ir išminčiai, dabar kuo jie skiriasi nuo pranašų? Jie stebi gyvenimą. Tai yra sielovadininkai, šiandien mes sakytume. Tai yra žmonės, kurie yra sukaupę patirtį ir sako, tokie gyvenimo dėsningumai. Elkis taip, tau bus gerai. Elkis kitaip, tau bus blogai. Patarlių knygose Dievas beveik neminimas. Beveik nėra. Reiškia, yra praktinė išmintis. Yra perdodama, kaip gyventi. Bet ta išmintis jai padeda nueiti tą gyvenimo kelionę. Tai palenkausi, klausykis išminčių žodžių, dėkis į širdį. Štai kokiu laiku tenka gyventi, kai nebėra šventosios dvasios išlikimo. O ką kalbėt mums, pavyzdžiui, prisiminkime sąjūdžio laikus, prisiminkime tie iš mūsų, kurie dalyvavo mes skelbdami evangeliją sąjūdžio mitinguose. Kai su sąjūdžio žiniom pasirodė pirmasis krikščioniškas laikraštis, ne pogrindinis, bet leidžiamas ir buvo platinamas drauge, tikėjimo žodis. Penki numeriai drauge su sąjūdžio žiniu, kuriame rašė ir katalikų seminarijos dėstytojai, tokie kaip Pranka, Juozas Pranka Berots, tokie kultūrininkai kaip Kaušpėdas, filosofai kaip Juozaitis ir pamokslininkai kaip Giedrius Saulytis. Tai unikalūs laikai buvo. Iš viso buvo unikalūs laikai. reiškia, skelbė Evangeliją gatvėje ir žmonės sustoja, minios žmonių klausosi. Tada sakai, pasimelskime, visi melčiasi. Sakai, kas nori atiduoti savo gyvenimą Kristui? Miškas rankų. Žmogus tiesiog ėjo kažkur, sustojo, išgirdo ir jis jau nori Jėzaus mokinys būti. Šiandien mums jokingai išėjai, į tave žiūrės taip keistai. Nors bandom, kažkas dar bando, nu, Akropolį surenkime evangelizaciją. Bet ar bus miškas rankų, ar bus žmonės, kurių gyvenimai tą dieną pasikeitė. Mano gyvenimas Akropolyje nebėra to. Mes gyvename tuo laiku, kai palenkausi. Dėkis į širdį mano mokymą. Klausykis išminčių žodžių. Yra skirtingi laikai ir Izraelis mus pamoko iš dalies. Bet kita vertus, žiūrėkime, kaip auga kas mesijiniai lūkesčiai. Ne žmogaus širdis, tai trokšta kitokio dvasingumo. Nori tos laisvės, to proveržio, to susitikimo su Dievu. Todėl auga lūkestis, troškimas. Dabar čia viskas gerai. Iki tol, kol mes va čia kalbam, viskas gerai. Iki šiol. Ne? Išminčiai yra Dievo žmonės. Beje, jeigu kas nors kitaip mąsto, pacituosiu patį viešpatį Jėzų, kuris sako, aš siūsiu jums rašto žinovų, išminčių, mokytojų. Vienus jūs plaksite sinagogose, kitus nukryžiuosite, kad ant jūsų kristų visas kraujas, pralietas pradedant Abeliu ir baigiant Zacharijų šventykloje, bet jis panaudoja išminčius, kas graikiškai Naujajam Testamente yra sofoj. Siūsiu jums sofoj, pridėk tik filo ir tu turėsi filosofus. Siūsiu jums filosofus, todėl vienus jūs nukryžiuosite, kitus nukankinsite, todėl tik tame to išvisoje tu suprasi, kodėl bažnyčios tėvai nesigėdėjo filosofo vardo. Ir Justinas Kankinys kalbėjo apie tai, kad krikščionybė yra tikroji filosofija. Ir tai, kad jis nešiojo filosofo rūbą savo kartoj, nes Jėzus pasakė, siūsiu jums. Ir beje, jis buvo taip pat nukankintas pagal tą pranašystę, galim sakyti. Bet iki krikščionių filosofų mes turime judėjų sofus, išminčius, kurie rodo kelią ir tas kelias veda link Kristaus. Tačiau judėjų filosofai, viena, kaip sakiau, jie jau inkorporuoja graikišką mąstymą. Todėl štai atsakymas, kodėl, kai mes sakydavom, ir šiandien net žmonės sako, ką man skaityti iš Senojo Testamento? Ir tu galvoji, nu ką jums skaityti, nes jis paskaitys ir išsigas. Ir nebetikės Dievu. Reiškia, apskritai, krikščionis sako, skaityk Jono Evangeliją. Reiškia. Va čia tai knyga, žinai, va, nepasipiktins. Bet jeigu jam duoti, pavyzdžiui, na, kunigų knygą skaityk, arba Jozuės knygą skaityk, kaip na, tautos išžudytos buvo. Ir taip toliau, jis nesupras, sakys, tai ką man dabar daryti, kaip visą tai suprast. Bet nu, jeigu nori iš Seno Testamento, skaityk Ekleziastą. Ne? Kas žino. Kodėl Ekleziastas suprantamiausias? Todėl, kad jisai mažiausiai hebrajiškas. Jis jau turi aiškę helenistinę perspektyvą. Ne tik helenistinę, jis turi epikūro filosofiją. Ir stoicizmą. Dvi pagrindinės. Ir reiškia, kaip aš parodysiu, hebrajiška religija dalinasi į frakcijas, mokslininkai vadina sektas, aš galėčiau vadinti tai konfesijomis. Judėjų konfesijomis, kaip šiandien mes sakome. Ne sektos, o konfesijos. Ir konfesijos tarpusavį nesutarė. Tai buvo pas žydus. Bet žiūrėkime, kur problema atsirado. Ne tai, kad Toros mokymas yra mokomas, kai nebėra pranašų. Galim sakyti, žinot, ką aš sakyčiau, aš nesutikčiau iki galo su šitais pareiškimais, kad šventuoji dvasia pasitraukė iš Izraelio. Šventuoji dvasia niekur nepasitraukė. Tiesiog jinai kalbėdavo kitų būdų, tyliai, ramiai, nebegarsiai, nebepompastiškai. Štai kodėl, žiūrėkite. Kai Jėzus susėda su apaštalais valgyti vakarienės, ten nėra šventosios dvasios. Be abejo yra. Bet šventoji dvasia jau pasislėpus. Jinai ne visuomet pasirodo aikštėje. Jos nebėra šventykloje, bet ne tai, kad jos nebėra Dievo. Na, jeigu tą patin su tais laikais, taip, jau viskas kitaip, bet jinai šnipžda, jinai kalba. Jinai nebesileidžia taip lengvai sutapatinama su Saliamono šventyklos auksu, kai tauta gyvena tokioje prabangoje, kai sidabras kaip akmenys nieks nebeskaičiuoja pinigų iš viso. Skyrės, aš sakyčiau, yra ta šventoji dvasia. Ne tai, kad jinai visai pasitraukia. Ir tie išminčiai, tikri išminčiai, jie moko šventosios dvasios tiesas atskleistas. Tik nebesako, taip kalba Viešpats, kaip kalbėdavo pranašai. Nes jie yra pažeminti. Vergystės, ištremties. Jie yra toliau prispausti išorinių aplinkybių. Nebėra galimybės garsiai rėkti. Tie laikai praėjo. Žinot, labai panaši yra situacija su apskritai krikščionybė Europoje. Viduramžių laikai praėjo, kai bažnyčia turėjo galę savo rankose ir valdė pasaulį. Ir po truputį jinai ne tik kad praranda galę, jinai niekinama, išstumiama į paraštės. Jeigu Lietuvoje dar ne, tai Europoje tikrai taip, jau tai įvyko. Ir va todėl išminčių periodas labai artimas, labai artimas. Vat, kur man mokytis ir semtis išminties? Čia yra labai svarbus klausimas. Bet po truputį, kai yra ta situacija tokia, įvyksta ir negatyvus poslinkis, bent aš jį taip įvardinu, kad žodinė tradicija pradedama iškelti aukščiau rašto, aukščiau Toros, aukščiau, na, Biblijos, kaip mes sakytum. Žiūrėkime, atsiranda tokie tekstai Talmude. Rašto žinovų žodžiai mielesni už Toros žodžius. Su kuo juos palygintume? Su karaliumi pasiuntusiu du pasiuntinius į provinciją. Apie vieną jis parašė, jei jis neparodytų mano žiedo antspaudo, netikėkite juo. O apie kitą parašė štai ką, net jei jis neparodytų mano žiedo antspaudo, tikėkite juo. Taip parašyta apie pranašą, cituojamas Mozė. Jei jis duotų tau kokį ženklą ar padarytų stebuklą. Bet apie rašto žinovus sakoma pagal jų mokymus. Pažinsite. Medį pažinsite iš jo vaisių, sako Viešpats. Pagal jo mokymą pažinsi. Žiūrėkime, šitas mąstymas labai savitas Naujojo Testamento autoriams, evangelistams. Ir žmonėms, ne tik evangelistams, bet Jonas sako, daugelis atėjo pas Jėzų ir kalbėjo, Jonas nepadarė ne vieno ženklo, bet ką jis sakė apie šį žmogų yra teisybė. Apie išminčių pasakyta, kas pagal jo mokymą. Jonas nebeturėjo karaliaus arba šeimininko žiedo, kurį turėjo pranašai, kaip elitas, kuris darė stebuklus. Jonas nepadarė nei vieno stebuklo, tačiau tikėkite juo. Štai ką Talmudas aiškino. Bet įsivelia ta problema, tai jau problema, kai tradicija iškeliama aukščiau už šaltinį. Juk tradicija aiškina šaltinį. Ir staiga sakoma, aiškinimas yra mielesnis už Toros žodžius. Tai vat čia yra ta problema, su kuria susidurėme mes Morkaus Evangelijoje. Jeigu skaitome, na, Morkaus Evangelijos 7 skyrių, pas Jėzų susirenka fariziejų ir keletas rašto aiškintojų, atkeliavusių iš Jeruzalės. Pamatė, kad kai kurie jo mokiniai su teptomis, tai yra nemazgotomis rankomis, valgo duoną. Mat fariziejai, kaip ir visi žydai, laikydamiesi protėvių padavimo, jei deramų būdų nenusiplauna rankų, nevalgo. Ir iš turgaus parėjai, jei neapsiplauna, nevalgo. Dar yra daug paveldėtų nuostatų, kurių laikosi, kaip antai taurių, puodų, varinių indų ar gultų mazgojimo. Fariziejai rašto aiškintojai klausė Jėzų, kodėl tavo mokiniai nesielgia, kaip liepia protėvių padavimas ir su teptomis rankomis valgo duoną. Jėzus jiems tarė, tai kliepė jūs veidmainius, pranašavo Izaijas. Parašyta, ši tauta garbina mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Tuščiai jie mane garbina mokydami žmonių mokomų priesakų. Palikę Dievo įsakymą, jūs laikote žmonių padavimo. Jis dar jiems kalbėjo, su maniai negaliojantį darote Dievo įsakymą, siekdami įtvirtinti savo įpadavimą. Mozė juk yra pasakęs, gerk savo tėvą ir motiną taip pat. Kas tėvui ir motinai pikžodžiauja, turi mirti. O jūs sakote, jei žmogus tarė tėvui ir motinai korban, tai yra dovana Dievui, kas būtų tau mano parama, tam žmogui leidžiate niekuo nepadėti tėvui ar motinai. Niekais paversdami Dievo žodį savojų padavimu, kurio perdodami išmokėte ir daug panašių dalykų darote. Va, dabar jau mes turim visą kontekstą, jau suprantam, kas čia vyksta. Žodinė tradicija ima virš ir vietomis jinai nutolsta, ir net prieštarauja Torai. Ir va čia va Jėzus parodo tuos dalykus kokiam kontekste. Ne tai, kad Jėzus atėjo mokyti, kur dabar klaidingai mokė to meto išminčiai. Ne, jis ne dėl to atėjo, bet kai jį užsipuola, jis turi apsiginti. Ir tada, va, kai pas jį susirenka, tada jis turi kažkaip parodyti, kad reikalai yra pakrypę negera kryptimi. Tai va šita situacija iš tiesų jau parodo ir tas blogas tendencijas, kurias krikščionybė, pradedant viešpačiu Jėzumi Kristumi, reformuoja judaizmą. Tačiau reformuodama žodinę tradiciją, labai daugeliu atveju jinai ją remiasi.
Kalbėjo daktaras Giedrius Saulytis. Įvadas į Naująjį Testamentą sandoros antroji dalis. Įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykstančių šventojo rašto studijų.